Icho kindiyo chiki polisi kikumuso zikitandu, inyuma inyuwa kikwela mungo komine ya Matana. Kumetiro nga mirongi wili, uva kuicho kilindiro, hali stade ya Matana. Iruhande ubwo bwamubwiye stade, habone ikinogo kimwe n'igisasu cyatewe. Imbere yaho gato, hasa n'ahabagiwe intungwa, dufatiye ku maraso twahabonye. Ahandi twabonye usigaye ya masasu, iruhande y'ishure ry'ikigo FVS. Aba mu cungaro ya inkoho zavugiye, batwiganiye ryari batangiye kuzumva.
Twaraye twicaye kuri nta mahoro twarose. Kwera kwa mbwa masasu menshi menshi cyane kumavuka.
Amasasu yatangiye nka saa 5 z'ijoro, tuzaheza nka saa 6 n'inusu z'ijoro. Bari bategereje kuri position y'igipolisi. Bo bari baje kubatera nibo gushikisa ni turabamenye. Naramwe n'inkoho zikomeye cyane n'amagrenade. Twumva urwamo nyene bavuze uruha, komeze musubire mwa mihimbiri. Niyo majambo bashoboye kuvuga.
Mu nyubako atikikuje ibiro bya komine Matana, yiba nk'umukuru kirindiro cy'igipolisi, niyo yaboneka ko yarashwe amasasu menshi. Hirya no hino ku miryango no ku madirisha, hari ibinogo by'aho amasasu yagiye araca. Uyu munyagihugu natahura igituma kuri iyo nzu ariyo banyene kurasa batevye ko
sinzi ko bagomba kuronda abango bamwice nta ubizi uwo mukomanda sinzi nuko bahose bamurondera ko none kubera iki aho zubararasa ntwari kuraba
nkuko abanyagihugu babanje bitwiganira mu bitondo cyo kuno wa mungu abapolisi n'abasirikare bazindutse bajya ku misodi itandukanye kurondera abo bantu bitwaje ibigwanisho kubera ko bino joro ryakeye baciye bazimangana inkozeje kuvuga kuruno wa mungu rero ruje n'uruza mu gitondo cyakare ntigwari gwifashe neza aho mukamenya ko nko abanyagihugu babandanje babivuga ku minsi ya mungu byayimenyerewe yuko abanyagihugu bazinduka bamwe bakaja gusenga abandi nabo bakaja ku isoko kuya kwisanga idugura kwa mungu ikibonekeje cyo nuko kuruno munsi mu gitondo cyakare abanyagihugu batari benshi mwibarabara yamara ngo twavyibonye tumaze kuwashika uko amasaha yitera imbere niko abantu bagwira mwibarabara vyongeye n'isoko yaremye ukuri kwamye ushangiye cy'isaha endwi n'igice giye humvikana inkoho irasiwe hafi iyo soko abatari bake baciye bihutira kwanura utwabo no gukura meza hagataho inkoho zagumye zasirana ahitwa irubanga n'inyagashurushuru inzego z'umutekano ziko ziyatana mu mitwe nabo bantu bitwaje ibigwanisho buramatara w'intara ya Bururi nkurundi za Christian yabwiye ijwi rya Amerika ko bane muri abo bitwaje ibigwanisho bamaze gufatwa inkoho zine nazo zikaba nazo nyine zafashwe hamwe n'amasasu agera ku 300 hatibagiwe amarokete abiri nini ya ntoya ku ruhande rw'abapolisi buramatari w'intara ya Bururi nkurundi za Christian yatumenyesheje yuko atawafuye cyangwa ngo akomerekere muri ico gitero umuntu wenyine yakomerekeye nk'uko mu buramatari yabitubwiye n'umunyororo yasanzwe ku ico kirindiro c'igipolisi nayo ku ruhande rw'abantu bitwaje ibigwanisho ntitwashoboye kumenya ko hariho hakomerekeye canke uwasize ubuzima muri komine Matana mu ntara ya Bururi Fidelite yashatse ijwi rya Amerika.